Dobrý den. I dnes se vynasnažíme proškolit vás v další lekci, již nám udělili české dějiny. Bude-li vám připadat kdokoliv z nás o mikrofonu, nebo i mimo něj, jakýsi unavený, prosím, nehoršete se proto na nás a nemyslete si, že jsme znaveni na schvál. Na mou a na ostatní duše zde přítomné nikoli. My se snažíme, nakolik nám síly vložené do každého jednoho člověka stačí, leč považte. Za pár měsíců se potkáme, dá-li pán Bůh či příroda, u tisícího vydání tohoto pořadu. Týden co týden, tam máme za rok 52 kousky, za 18,5 roku existence tohoto seriálu nám to dělá 24 100 minut. A věřte, někdy jsou to velmi horké minuty, leč někdo to rád horké. Celých 16¾ dne. Od půlnoci do půlnoci, nepřetržitě, bychom museli šířit tento pořad, abychom se dobrali konce, tedy toho zatímního. Kdo ví, zdali by to naši posluchači, byť jsou zvyklí na sněmovní obstrukce, vydrželi. Leč konec kázání, ke kterému jsme byli tak nějak dnes vnitřně puzení, že? A nyní již zkontrolujme přítomnost všech aktérů.
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý. Ano, ti všichni jsou již usazení na svých místech. A ještě pan režisér Jaromír Ostrý a pan mistr zvuku Josef Daněk, ke kteréžto režii obývající dvojici. Nutno přičíst i autora knižní inspirace tohoto seriálu Petra Horu Hořejše. Předmět dnešního našeho zkoumání jest
Postavu třetím, čtvrtý stav.
Pěkný název, že? Když jsem jej tuhle v noci v hodině mezi vlkem a psem vymýšlel, dost jsem se kvůli němu opotřeboval.
Po rozpadu Římské říše v 5. století se v Evropě ustálila společnost rozdělená na dva stavy. První byla šlechta, ale neméně vlivné bylo duchovenstvo. Od doby renesanční až po éru barokní nabýval postupně na síle stav třetí, měšťané. Ve století 19. už byl sformován stav čtvrtý, selský lid, a stále hlasitěji začal promlouvat do dějinných událostí stav, jemuž lze říkat stav pátý, dělnictvo, kterému se však neopomeneme věnovat.
Ten čtvrtý stav hrál možná v domácí politice roli, již lze v herecké terminologii pojmenovat jako hund nebo štěk, čokl, popřípadě čurda.
Což vše znamená, že stáli v pozadí.
Na rozdíl od představitelů šlechty a duchovenstva, kteří alternovali v roli hauptky.
Netřeba překládat.
A přitom víc než polovina obyvatel naší země nalézala obživu v obdělávání půdy. Počínaje velkostatkářem a dvořákem a konče posledním podruhem.
Až na nepatrné výjimky žili ve vesnicích.
Na místě je statistika.
Ano, takže tehdy u nás existovalo asi 10 000 obcí, čítajících méně než 2 000 obyvatel.
V takové středně velké vesnici bylo v průměru 10 zemědělských výrobních jednotek.
Jak velkých?
To bylo různé. Pozemková držba se pohybovala v rozmezí od jednoho áru do několika desítek hektarů.
V matrikách jsem narazil na celoláníky, tři čtvrtě láníky, pololáníky či půlláníky, čtvrtláníky neboli čtvrtníky. Moji předkové sedláci to dotáhli, bohužel, na nejvýš na toho čtvrtníka. Tedy on byl jeden i pololáníkem, leč pouze pár let, pak zas čtvrtník. A to mohl být ještě rád.
Láník hospodařil na jednom lánu. Pokud to byl selský lán, a nikoli královský, kněžský nebo panský, tak mu patřilo 16 hektarů.
Za použití základní matematiky se dobereme poznání, že pololáník obdělával 8 hektarů, zatímco čtvrtník měl ty hektary 4.
V oné středně velké vsi měl 8 až 10 sedláků, popřípadě statkářů, usedlost nad 10 hektarů. 10 až 20 také ještě či rádoby sedláků hospodařilo na 5 až 10 hektarech. Ostatní vlastnili pozemky s menší až minimální rozlohou. Také živnostníci často vlastnili nějaký pozemek.
A když už jsme u těch živnostníků, asi ve třetině vesnic provozoval živnost kovář, tesař, stolař, zedník, švec, hokynář, hrobník.
Někdy jedna profese nestačila. Takže ku příkladu takový učitel mohl jednak vychovávat, jednak pochovávat.
A kromě toho nebylo výsky bez hospody.
Uvádí se, že
v Čechách na sklonku 19. století existovalo asi 1000 velkostatků, většinou šlechtických. Obhospodařovali však celou třetinu vší půdy, čili kolem 17 000 čtverečních kilometrů.
To máme jednu čtvrtinu až pětinu rozlohy dnešní České republiky.
Většinu orné půdy vlastnilo pouhých 46 rodin. Několik set latifundistů vesměs nesídlilo na vesnici, spíše na přilehlých samostatných usedlostech. Leckdy i v zámcích nebo zámečcích. Takových velice luxusních sídel mohlo být asi 700, soudě podle údajů o počtu velkých obytných domů, konfiskovaných takzvanou pozemkovou reformou z roku 1948.
Přibližně polovinu selského lidu tvořili samostatní hospodáři.
To znamená?
To znamená od chalupníka, kterého pole sotva uživilo, až po velkostatkáře, vlastnícího půdu o rozloze několika stovek hektarů.
I ten hrobník měl zpravidla za hřbitovní zdí nějaké políčko a berní úřad ho řadil stejně jako majitele mnoholánového gruntu mezi samostatné hospodáře.
Velkostatkář na straně jedné, hrobník na straně druhé.
Na vesnici se rozlišovaly spíše intuitivně pojmy sedlák, statkář, velkostatkář, chalupník nebo domkář, deputátník, nádeník, dvořák.
Dvořák s velkým D se umístil na čtvrtém místě co do četnosti výskytu mezi českými příjmeními. Dvořák s malým D mohl být svobodník, svobodný či dokonce velký sedlák, hospodář velké usedlosti, to ale spíš v novější době. Dřív to byl výraz pro dvorského služebníka.
Sedlák už svá pole neoral vlastní rukou.
Na to měl čelátku. Nicméně osobně řídil, organizoval veškerou práci.
Statkář to už byl spíš takový manažer.
Pokud neměl sám odborné vzdělání, zaměstnával odborný personál, adjunkty.
Dnes bychom řekli dílovedoucí.
Což byli vesměs absolventi odborných zemědělských škol.
Velkostatkář, nejčastěji příslušník šlechtického stavu, sotva věděl, kde jeho pole leží a co na nich roste.
To měli na starosti jeho správci a ředitelé.
Záměrně jsme užili tvaru ředitel, neboť v době, o níž mluvíme, ještě ředitelé řídili a ani je nenapadlo něco ředit. Zředidli pracovali obvykle natěrači a lakírníci.
Chalupník, ten obdělával svou líchu nejen vlastní rukou, ale zapřáhl i manželku a děti.
Ano, vypadá to, že dnes budeme muset překládat z češtiny do češtiny. Tak tedy, lícha to byl pruh pole o šíři jednoho rozhození zrna rozsévačem, tedy asi 4 kroky do šířky.
Sedlák měl minimálně jeden pár koní, chalupník jenom 1-2 kravičky.
Chalupník, pokud musel nebo chtěl jít do města, šlapal pěšky.
Větší sedlák mohl jet...
A taky, že jel...
Bryčkou.
Sedlák jest ten, kdo vzdělává půdu,
konstatuje v 11. díle knižních toulek Českou minulostí jeho autor Petr Hora Hořejš, který čerpá ze sociologické literatury.
To, že sedlák je si při své práci a při svých potřebách celkem soběstačný, jakož i to, že pracuje více s půdou a zvířaty než s lidmi, odtud tato jistá izolovanost mravní, lhostejnost a chladnost ke všemu, co se nedotýká jeho zájmu. Odtud i sedlákovo spoléhání se na sebe, jeho sebevědomí a selská pýcha. Od ní už je pak jenom krok k nedůvěře, jež je plodem izolace, osamocenosti, uzavřenosti a vzdoru. Selský stav chová instinktivní nedůvěru k vyšším sociálním vrstvám a žádné přemlouvání není sto ji odstranit.
Po citaci sociologa z minulého století jsme se dostali k druhé, tedy chudší polovině lidu selského.
Tvořili ji 3 skupiny. Čeleď, nádeníci a deputátníci.
K ním je ale zapotřebí připočíst 10 000 pomáhajících členů rodiny.
Zaměstnanci?
Ne, to nebyli zaměstnanci.
Tak co tedy?
Byla to kategorie sama o sobě. Rodinní příslušníci bez vlastního povolání, manželky, děti.
Nejenom chalupník, ale i sedlák zpravidla zapřáhl do práce všechny členy rodiny. I selský synek musel pracovat od slunka do slunka.
Vzhledem k tomu, že leckteré české termíny pomalu mizejí z užívání nejen denního, ale i příležitostného, vidíme se být nuceni opět vysvětlovat. Tak třeba čeleď.
Čeleď? To byli stálí zaměstnanci, většinou děvečka ke kravám a kočí.
Patřili odedávna do rodiny. Dlouho trval zvyk, že čelátka jedla s hospodářem doslova z jedné mísy.
Slušný hospodář vstal od stolu, až když se všichni dosyta najedli.
Čeleď měla veškeré zaopatření, včetně nějaké komůrky na přespání. Plat však dostávala jednou, někdy 2x za rok, o svátku svatého Martina nebo Havla. Bývalo to přibližně 60 až 80 zlatých.
Propočtem zjistíme, že šlo o ubohých 20 krejcerů denní mzdy.
Ale na parádu k posvícenské muzice ty krejcary stačily.
Po čeledínech a děvečkách tu máme nádeníky.
Pracovali ve smyslu toho slova za denní mzdu. Vyplácena byla obvykle jednou týdně.
Pokud nebyli najímáni jen příležitostně, poskytoval statkář nádeníkům i ubytování v tak řečené ratejně.
Ta připomínala spíš stodolu než lidské obydlí. Vesměs v ratejně žilo, bydlelo několik rodin.
Dodnes se používá rčení zima jako v ratejně.
Svobodný mládenec spal raději v mašteli. Byl aspoň v teple a měl tam navíc klid, protože dobytek se mezi sebou nehádal.
Roční mzda nádeníků činila až 180 zlatých, teoreticky asi 50 krejcarů na den.
Tedy 2x až 3x víc než čeleď.
Však ty peníze musely uživit někdy i velmi početnou rodinu.
Jenomže ta celá pracovala a byla placena a živena spolu s ním. A při práci dostával stravu.
No, bez nějakého sentimentu. Bydlel jako boží hovátko, ale neplatil ani nájemné, ani daň ze mzdy a ke všemu vydatné obědy i svačiny.
Přičemž cajkové kalhoty si mohl koupit za 80 krejcarů.
Vysvětlivka najmě pro mladší ročníky. Cajk z německého Zeug znamená pevnou, ale velice lacinou bavlněnou látku.
Tím pádem to máme v cajku.
No tak tenhle ten cajk v českém úsloví má ještě jeden význam a tím je postroj, řemen. V němčině se ho užívá ve vazbách s významem opřít se do práce. A podobně. Všechno je tedy na správné cestě, zapřaženo, tak říkajíc, do postroje.
No vždyť říkám, že to je zatím v cajku. Myslím, tyhle ty toulky.
Ještě ne. Ještě nám ze selského lidu, toho chudšího, zbývají deputátníci.
Deputátníci, na rozdíl od nádeníku, bydleli na velkostatcích trvale. Odměnu dostávali především v naturáliích, neboli v deputátu.
Jejich mzda v penězích nepřesáhla zpravidla několik desítek zlatek ročně.
Jenom pro srovnání, roční mzda průmyslového dělníka se řádově pohybovala v rozmezí 300 až 500 zlatých.
Tedy ve výši několika násobků. I desateronásobků oproti pracujícím v zemědělství.
Deputátnická mzda ale nebyla hladová.
Dalo se z ní vyžít?
Žádná sláva to nebyla, ale vezměme si, že deputátník dostával s sebou na pole svačiny a obědy.
A k tomu pobíral dále naturálie.
Například?
1 litr mléka na den, 75 kilogramů brambor na měsíc nebo 14 metrických centů ročně, 50 kilogramů mouky měsíčně. Jinde dostávali obiloviny.
A byt? Ten měl zdarma.
Teda, byla to jedna holá místnost, to je fakt.
K příslušenství toho bytu patřila pumpa a kadibudka na dvoře.
Tam ovšem chodil i hospodář. Tam si byli pán i kmán tak nějak rovni.
K deputátu patřil rovněž otop. Palivové dříví, někdy i uhlí.
A také malé políčko, kde si mohl deputátník pěstovat brambory i zeleninu.
Směl si natrhat ovoce. Ovocné knedlíky jídával v sezóně i sedlák častěji než maso.
Deputátník dostával na ruku jenom málo peněz, ale na rozdíl od průmyslového dělníka nekupoval potraviny ani otop.
A neplatil nájemné. Ve městě se z dělnického bytu platilo zhruba 100 zlatých měsíčně.
Životní standard zemědělských nádeníků a deputátníků přitom považovali humanisté za přímo nelidský,
uvádí ve své knize Petr Hora Ohřejš.
Oproti tomu však někteří sociologové soudili, že tato sociální situace deputátníkům i nádeníkům víceméně vyhovovala, nestrádali totiž hladem. Co více by si mohli přát v době, kdy hladověli tisíce dělníků, ale i zřízenců a úředníčků?
Následující názor je zajisté cynický, ale...
Jaké kulturní potřeby měl tento lidský materiál?
Za ten termín lidský materiál se omlouváme.
Nutno však podle pravdy dodat, že vesnický dělník, skoro polovina populace živící se prací svých rukou, patřil ke kulturně nejzaostalejší skupině obyvatelstva.
Nuzoval často velice, ale hladem přece jenom nestrádal.
Je známo, že chudí vesničané doplňovali svůj jídelní stůl na panském, pichem polním.
Též pichem lesním, pytlačením. To však jenom výjimečně, to spíše někteří sedláci pytlačili z lovecké vášně. Nicméně však v každé vesnici provozoval někdo pytlačení jako živnost.
Buďme adresní. Podívejme se do takových jihočeských Vodňan v 70. letech před minulého století.
tam Hostinský zaplatil Pytlákovi za 2 a 2 křepelky, 1 zlatý a 60 krejcarů.
Existovala v skutku jakási kasta profesionálních Pytláků.
Neboli Pytláků z povolání.
Což je doloženo ve stovkách úředních zpráv i v mnoha povídkách a románech. A ta vedla s hajnými válku na život a na smrt.
A nebyla to leckdy taková skoro idylka, jako v jinak výborném českém filmu Prstýnek.
Prostě Pytláci byli něco jako moderní zloději aut.
Vesnický nádeník přijímal svůj život takový, jaký byl, bez protestů.
Někteří své nuzování nakonec vyřešili odchodem z vesnice do měst.
Zprvu odcházeli z vesnice řádově stovky venkovanů. Později, zvláště v čase konjunktury, přicházeli jich do města ročně 10 000.
A mezi nimi i můj prapradědeček Josef.
Hospodářský člověk se dívá hospodářsky i na rozum, vědění, vzdělání. Stejně tak i na politiku. Co z toho budu mít? Co je mi do toho? Myšlení a vědění pro vědění jest mu něčím cizím. K čemu školní zeměpis dítěti, jež se nedostalo přes nejbližší kopce a pravděpodobně ani v budoucnu se nedostane? K čemu dějiny pro toho, kdo vede život tak nehistorický a nemá vůbec žádný smysl pro minulost? Sedlák nemyslí ani historicky, ani geograficky. Dějiny přestávají tam, kde přestává vlastní spolužití. Země tam, kde jsou jeho lány. A přírodopis, fyzika, k čemu to? Zvířata a rostliny se naučí znát doma, na dvoře, ve stáji, na poli. O krávě a koních učí učitel, který s nimi nikdy neměl co dělat. Zkouší inspektor, který je snad ani neviděl. A magnetismus, elektřina, volné kreslení, gramatika, co s tím? Sedlák cítí, že selství není ve škole hlavní věcí, proto často školy necení, kde může, jí uniká. Cítí, že látka a metoda školy městské se prostě přenáší na venkov, že se nepřihlíží v obou těchto zřetelích ke specifickým rozdílům mezi venkovem a městem. Proto též selské dcery nejdou do dalších škol. Žijí ze zkušeností domácí a z moudrosti matek.
Tolik sociologické zjištění.
Věru nedopadlo pro selský stav nejlépe.
Žilo se na vsi těžce?
Ano. Hůř, než si umíme představit.
Ale na rozdíl od mnoha východnějších i jiných kontinentů nevzniklo od zrušení poddanství v roce 1848 v rakouské monarchii nikdy žádné sociální hnutí, které by ohrožovalo společenský pořádek.
Takže nakonec to bylo živobytí celkem snesitelné.
Nikoli pro nás.
Pro naše prapradědečky a praprababičky. Ano.